กราบนมัสการพระอาจารย์ครับจากการรับฟังปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและเรื่องเพศเมื่อเช้านี้พบว่าพื้นฐานของครอบครัวจริงๆแล้วไม่ได้เลวร้ายแต่เด็กก็ยังมีโอกาสพลาดได้อีกจึงอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าจุดไหนเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกเลี้ยงอย่างไรไม่ให้รัดตึงเกินหรือละหลวมเกินเลี้ยงอย่างไรให้ลูกเข้มแข็งแม้วันที่ไม่มีพ่อแม่อยู่ครับ
เมื่อเช้านี้อาตมาได้กล่าวถึงความสำคัญของการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิในจิตใจของเด็ก สัมมาทิฏฐิในที่นี้หมายถึง ความเข้าใจในเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องชีวิตที่ดีอาตมาเห็นว่าปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรามักจะสอนเรื่องศีลธรรมในแง่ลบเกินไปมากเกินไปถึงว่าไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ควรทำอย่างนี้ถ้าคนแบบอนุรักษ์นิยมก็จะเอาคำว่าบาปมาประนามบาปบาปสมัยก่อนนี่แค่คำนี้คนก็กลัวแล้วหลังๆนี่ก็มันไม่ค่อยอยู่แต่ แต่การสอนว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ควรทำเพราะจะเกิดผลร้าย มักจะไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรนั้นในทางพุทธศาสนาเรามองศีลธรรมว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตนั้นเรามีคำว่าศีลสิกขาหรือว่ามีการศึกษาในศีลเราใช้สิกขาบทต่างๆเป็นเครื่องฝึกพฤติกรรมเพื่อสร้างครอบครัวชุมชนสังคมที่น่าอยู่ดังถ้าเราสามารถสั่งสอนลูกให้เข้าใจว่าการไม่กระทำบางสิ่งบางอย่างไม่ทำบางสิ่งบางอย่างเป็นเงื่อนไขของการเข้าถึงชีวิตที่ดีงามเข้าถึงชีวิตครอบครัวชีวิตสังคมที่อบอุ่นปลอดภัยทุกคนก็ต้องการชีวิตที่เรารู้สึกปลอดภัยมั่นคงที่เรารับความรักเราสามารถให้ความรักที่เรารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมเรามีความสำคัญเรามีความหมายและการงดเว้นจากการกระทำบางสิ่งบางอย่างนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าถึงสิ่งที่ทุกคนต้องการดังนั้นเราต้องสามารถอธิบายเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราอาจจะเปรียบเทียบกับการเขียนหนังสือหรือการวาดรูปว่าน้ำหนักในความประทับใจของรูปวาดก็ดีกลอนก็ดีนวนิยายก็ดีสิ่งสวยงามทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยสติปัญญา ด้วยความสามารถเฉพาะตัว อาศัยการเลือกสิ่งที่จะไม่ใส่ในสิ่งนั้นเท่าเทียมหรือว่ามากกว่าสิ่งที่ใส่ลงไปอาตมาจะชอบอ่านจดหมายของนักเขียนชาวรัสเซียชื่อเชคอฟซึ่งชอบมากท่านก็เขียนถึงเพื่อนว่าขอโทษว่าเขียนจดหมายที่ยาวมากเพราะไม่มีเวลาเขียนจดหมายสั้นคือจดหมายยาวเนี่ยเขียนไม่ยากเขียนไปเรื่อยๆฮะแต่ว่าจดหมายสั้นเนี่ยต้องหยุดต้องกลั่นกรองต้องคิดว่าควรจะสรุปตรงไหนตัดไอ้นี่ส่วนนี้ตัดออกดีกว่ามันซ้ำซากเลยเขียนสั้นนี่ยากกว่าเขียนยาวชีวิตที่กระชับชีวิตที่ดูดีเราจึงต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ทำและสิ่งที่ไม่ทำแล้วผู้มีปัญญาจึงจะต้องมองทั้งสองด้านและผู้สั่งสอนลูกศิษย์ต้องสามารถให้เห็นทั้งสองด้านคือด้านหนึ่งคือทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำสิ่งที่ไม่ดีนี้แต่ในเดียวกันเราต้องพูดในสิ่งที่ดีสิ่งที่จะได้จากไม่ทำถ้าเราเน้นแต่สิ่งที่เป็นทุกข์ที่จะตามมามันไม่พอซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อคิดหรือว่าเขาสังเกตว่าเราต้องสามารถพูดในเรื่องการงดเว้นไม่ว่าเรื่องทางเพศเรื่องยาเสพติดต่างๆในทางที่คนอยากทำส่วนตัวอาตมาก็เติบโตในยุคฮิปปี้แล้วทุกคลีกับพวกฮิปปี้ซึ่งสมัยนั้นก็ใช้ยาเสพติดกันมากแล้วอาตมาก็ได้ลองบ้างโดยเฉพาะเรื่องกัญชาและสูบกัญชาแต่พวกเฮโรอีนพวกนั้นเนี่ยไม่เคยเข้าใกล้เลยกลัวไม่ใช่ว่าไม่อยากจะคือมีนิสัยมันชอบลองอ่ะมันเหมือนกันนะเป็นผู้หาประสบการณ์ชีวิตเก่งเหมือนกันแต่ว่าอุดมการณ์ของเราตั้งแต่เด็กคือถือความเป็นอิสระเป็นใหญ่ต้องการเป็นอิสระแล้วก็รู้ว่าถ้าใช้ยาเสพติดเนี้ยหมดความเป็นอิสระเลยเป็นทาสของยาเสพติดฉะนั้นเพราะมีอุดมการณ์ในทางบวกเพื่อความเป็นอิสระจึงไม่ลองเลยแล้วจึงเป็นข้อคิดว่าสำหรับลูกของเราและลูกศิษย์ของเราเราต้องหาอะไรที่เป็นอุดมการณ์ได้พูดในสิ่งที่เป็นบวกที่เขาอยากได้เขาอยากเข้าถึงเรียกว่าจะได้สิ่งนั้นจะเข้าถึงสิ่งนี้เพราะไม่ทำสิ่งนี้จะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ต้องเลือกจะเลือกยังไงดีพออาตมาหันมาสนใจพุทธศาสนามาฝึกมาเข้าคอร์สวิปัสสนาแล้วจึงเห็นได้ชัดว่ามีทางเลือกถ้ายังสูบกัญชาอยู่หรือดื่มเหล้าอยู่ไม่มีทางที่จะเจริญในธรรมถ้าต้องการจะเจริญในธรรมต้องเลิกก็เลิกได้ง่ายมากไม่ได้ถือว่าลำบากเพราะว่ามีสิ่งที่ดีกว่าที่ต้องการแล้วเข้าใจว่าถ้าต้องการสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ต้องเลิกไปหลายปีที่แล้วสนทนาธรรมกับหลวงพ่อสุเมโทครั้งหนึ่งท่านก็เล่าถึงประสบการณ์ในการเผยแผ่ธรรมะในโลกตะวันตกแล้วเราถือความแตกต่างระหว่างอารยธรรมตะวันตกอารยธรรมตะวันออกและระหว่างอังกฤษกับไทยท่านบอกท่านเคยคุยกับพวกจิตแพทย์ฝรั่ง แล้วแล้วข้อสังเกตของท่านที่น่าคิดก็คือโลกตะวันตกไม่มีคอนเซปต์ของมนุษย์ที่สมบูรณ์จะรักษาโรคจิตจะบำบัดจิตอะไรต่างๆก็เป็นแค่แก้ทุกข์ที่หยาบๆแต่จะพัฒนาให้มันสูงขึ้นถึงจุดสมบูรณ์มันไม่มีความคิดเพราะว่าไม่มีข้อตกลงไม่มีภาคของมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอารยธรรมตะวันตกส่วนในอารยธรรมตะวันออกโดยเฉพาะในอารยธรรมพุทธโดยว่าวัฒนธรรมพุทธในศาสนาพุทธของเรามีคอนเซ็ปต์คือพระอรหันต์ผู้ไม่มีกิเลสผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและความกรุณาดังในการแก้ปัญหาของสังคมอาตมาก็ขอยกข้อสังเกตข้อหนึ่งว่าในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาจะแปลกิเลสออกเป็นสองกลุ่มใหญ่มันจะมีกลุ่มกิเลสกลุ่มตัณหากับกิเลสกลุ่มทิฏฐิมานะแม้แต่ในเอเชียจะเห็นความแตกต่างระหว่างไทยกับพม่าคนไทยจะโดยทั่วไปจะหนักไปทางกิเลสฝ่ายตัณหาแต่พม่าจะเป็นกิเลสฝ่ายทิฏฐิมานะนะคนไทยจะไม่ค่อยตื่นเต้นกับปรัชญากับสิ่งที่เป็นนามธรรมต่างๆใช่ไหมจะเป็นแบบ practical มากกว่าฉะนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นเมื่อกิเลสที่เราเห็นชัดในสังคมไทยที่เป็นปัญหามันจะเป็นกิเลสทางฝ่ายตัณหามากกว่าเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องคอรัปชันเรื่องคือความต้องการในความสุขทางเนื้อหนังและภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากมีชื่อเสียงอยากมีอำนาจอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เด่นชัดมากดังเมื่อจะแก้ก็วิธีที่หนึ่งเราก็ต้องเสริมพลังของฉันทะความอยากที่เป็นกุศลเพื่อจะดึงความแรงลมบันดาลใจออกจากตัณหามาเปลี่ยนช่องทางให้มันเป็นไปทางคือใช้พลังของตัณหาไปในเป็นพลังของการทำความดีแต่นอกจากนั้นแล้วเราจะต้องสอนให้สามารถเห็นแล้วสามารถเข้าถึงความสุขที่ดีกว่าถ้าเราได้ความคือทำไมจึงคนจึงหลงอยู่ในเรื่องกามทำไมหลงอยู่ในเรื่องยาเสพติดเพราะได้ความสุขง่ายสุดฮะถ้าคนไม่ได้ความสุขจากการฉีดยาเสพติดหรืออาการเรื่องกามก็ไม่หลงใช่ไหมทีนี้ถ้าเราบอกว่าห้ามหาความสุขอย่างนั้นแต่ไม่มีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าทดแทนคนก็ไม่ยอมใช่ไหมเพราะว่าคนคิดว่าถึงจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตามเป็นความสุขที่มีข้อเสียมากก็จริงแต่ดีกว่าไม่มีความสุขเสียเลยเห็นไหมคนก็กลัวว่าถ้าไม่มีความสุขแบบนี้จะไม่มีอะไรเลยดังนั้นการเจริญสติการฝึกตั้งแต่เล็กให้รู้จักสงบให้ได้สัมผัสความสุขที่เกิดจากคุณธรรมความสุขที่เกิดจากความสงบการเสด็จที่เกิดจากสติจนเด็กก็ได้เห็นชัดเลยใช่เวลาจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่จิตไม่วุ่นวายไม่ว่าจิตใจสงบในระดับใดระดับหนึ่งมีความสุขดีเหมือนกันแล้วนี่ก็เป็นหน้าที่ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เป็นผู้ปกครองเมื่อเราได้ทำความดีหรือเด็กทำอะไรดีเสียสละเพื่อเพื่อนท ทำคุณงามความดีหรือว่าเด็กอดทนแล้วเด็กแล้วแน่รู้สึกดีเนาะรู้สึกยังไงไหมรู้สึกดีใช่ไหมจำไว้นะเนี่ยคือเราต้องเห็นมันไม่ใช่การล้างสมองมันเป็นการชี้ให้เห็นว่าความดีนำความสุขมาให้และความสุขที่ไม่มีเงาตามตัวไม่มีข้อเสียเกิดทีหลังเรียกว่ามีโทษน้อยและไม่มีโทษดังนั้นมันก็อยู่ที่การสร้างสมาธิที่ระดับว่ามีอุดมการณ์ของมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งเราต้องการจะเข้าถึงและต้องการอย่างน้อยต้องการให้เดินเข้าไปสู่เท่าที่จะเดินไปได้มีการชี้ให้เห็นความดีความสุขที่เกิดขึ้นจากคุณธรรมสามารถชี้ให้เด็กเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการผิดศีลขอเสียที่ตามมาทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเสียที่เสียไปจากการกระทำและที่จะได้จากการไม่กระทำ
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยเรื่องปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นนั้นจริงหรือที่เราทำได้เพียงแค่สอนลูกให้รู้จักการป้องกันตัวเองด้วยการใช้ถุงยางอนามัยเท่านั้นนี่คือทางออกทางเดียวสำหรับยุคนี้จริงหรือขอพระอาจารย์โปรดเมตตาไขปัญหาและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิถีพุทธปัญญาเพื่อพ่อแม่และครูจะได้ช่วยกันนำพาเด็กไปให้ได้ถูกทางขอกราบขอบพระคุณครับ
ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่วิธีเดียวใช่ไหมคือที่พยายามจะเด่นก็คือถ้าเด็กได้พื้นฐานที่ดีตั้งแต่ยังอยู่ระดับอนุบาลหรือปฐมต้นซึ่งร่างกายยังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่เข้าวัยรุ่น ก็จะพอถึงยุคฮอร์โมนคึกขนองก็จะพูดได้ง่ายแต่มันไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาแบบปฐมพยาบาลเมื่อเด็กเคยตามใจตัวเองตลอดพ่อแม่เอาใจลูกตลอดลูกไม่มีความอดทนอยากได้อะไรแม่พ่อแม่ก็ให้กลัวลูกจะอาละวาดกลัวลูกจะร้องไห้ ลูกก็ไม่เคยรู้จักการชนะใจตัวเองการฝืนเห็นความเกิดขึ้นของความอยากความตั้งอยู่และความตับไปและเห็นว่าโอ้ก็แค่นั้นเองเรา ไม่พ่อแม่ไม่เห็นความสำคัญในการฝึกให้ลูกยับยั้งชั่งใจและสอนว่าความยับยั้งชั่งใจเป็นคุณธรรมที่มีค่ามากนะถ้าหากว่าเราไม่มีอุดมการณ์ในเรื่องความอดทนการชนะใจตัวเองการเป็นอิสระจากความกดดันของกิเลสตั้งแต่เด็กพอเด็กวัยรุ่นแล้วจะสอนได้ยากตอนในเรื่องการคุมกำเนิดอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งที่คงควรจะให้ข้อมูลให้ความรู้อยู่บ้างแต่มันสำคัญที่ว่าอยู่ในบริบทของสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแล้วความเข้าใจในเรื่องความอยู่ในสังคมความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามควรจะเป็นในรูปแบบไหนแต่ถ้าในเรื่องอื่นเราก็เคยปล่อยให้เด็กวิ่งตามความอยากอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หวังว่าจะมีความยับยั้งชั่งใจเฉพาะในเรื่องนี้เรื่องเดียวมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคือมันจะต้องฝึกในทุกๆด้านของชีวิตตั้งแต่ยังไม่วัยรุ่นเพื่อจะได้มี ภูมิคุ้มกันในเวลามันเริ่มจะมีอารมณ์ทางเพศ
กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหากเราเลี้ยงลูกมาอย่างดีที่สุดวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่ดีที่รับได้ยากกับลูกเราควรคิดวางใจอย่างไรเจ้าคะเพื่อให้เราผ่านช่วงเวลาและเหตุการณ์นั้นไปได้ขอบพระคุณค่ะ
ไม่เกิดเพราะการกระทําของลูกหรือคือ
ครับ
ก็เมื่อเช้านี้ก็พูดอยู่เหมือนกันพอเราดูจิตใจของตัวเองบ่อยๆและทุกวันเราก็จะเห็นว่าการที่เราเผลอการที่กิเลสครอบงำจิตใจมันง่ายมากป้องกันยากเหลือเกินตอนเราจึงได้ให้อภัยตัวเองมั่งพยายามเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็หวังว่าจะทำให้เราพร้อมที่จะให้อภัยคนอื่นด้วยเพราะเป็นเรื่องผิดพลาดแค่หนึ่งวินาทีมันก็เป็นเรื่องได้เลยใช่ไหมแต่ที่สำคัญที่ต้องการจะแนะนำก็คือเราเน้นที่ตัวการกระทำไม่ควรจะถือว่าคนเราไม่ดีเพราะทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะถ้าคนถูกประณามว่าไม่ดีถูกประทับตราว่าเป็นคนไม่ดีแล้วเข้าใจว่าจะเป็นคนไม่ดีตลอดไปความเพียรพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองจะกลับตัวหรือจะป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นต่อไปมันเป็นไปได้ยากเราเรียกว่ายังไงมันก็เสียไปแล้วไม่ดีไปแล้วเหมือนกับว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรียกว่าเป็นความคิดผิดแต่ถ้าเราเข้าใจว่านี่คือการกระทำที่ผิดเมื่อทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วพุทธองค์ให้เรารับผิดชอบสิ่งที่ทำสิ่งที่ได้ทำให้เราสารภาพกับผู้ที่เราเคารพนับถือหรือผู้ที่รับการกระทบหรือผู้เป็นกัลยาณมิตรหรือผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นต้นไม่ปิดบังอำพรางแล้วตั้งอกตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นต่อไปพุทธองค์ในวันนี้คือการชำระบาปในทางพุทธศาสนาแต่ก็มีขอเตือนว่าไม่ใช่ว่าในขณะที่เรารู้สึกเดือดร้อนใจหรือละอายใจตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นจะพอเพราะถ้าเราไม่วิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ทำให้เราผิดพลาดได้และไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นต่อไปเพราะเหตุปัจจัยหรือว่าการกระตุ้นและการยั่วยุปรากฏอีกครั้งหนึ่งเราก็จะหลงเหมือนเดิมทั้งที่ตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นทั้งการตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไปต้องมีการวางแผนทั้งในด้านศีลทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาเพื่อจะได้ป้องกันว่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นได้วางแผนในเรื่องศีลว่าเราก่อนที่เกิดความผิดพลาดการกระทําที่ไม่ดีก่อนหน้านั้นเราได้ทําอะไรบ้างคือส่วนมากก่อนจะมีความผิดพลาดในเรื่องใหญ่จะต้องมีความประมาทในเรื่องเล็กเรื่องน้อยเสียก่อนดังนั้นถ้าเราระมัดระวังในเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราก็จะได้ป้องกันไม่ให้เรื่องใหญ่เกิดขึ้นวินัยสงฆ์ก็เหมือนกันอาตมาสอน พระเณรที่วัดก็จะสอนว่าวินัย นี้เหมือนกับกำแพงหลายชั้น ชั้นนอกก็คืออาบัติเล็กอาบัติน้อยคือพระบวชใหม่บางทีโอ้ทำไมสิกขาบทมันเยอะแยะไปหมดเลยมันรู้สึกจุกจิกจู้จี้เหลือเกินเราไม่ได้ออกจากเรือนเพื่อจะต้องอยู่ภายในกรอบที่เข้มงวดอย่างนี้มันไม่น่าจะจำเป็นเราออกบวชเพื่อมรรคผลนิพพานเราต้องให้เหตุผลว่าถ้ากำแพงนอกเรารักษาได้กำแพงภายในไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเรารักษาขอวัดปฏิบัติระดับทุกคดเรื่องสังฆาทิเศษเรื่องปาราชิกไม่ต้องเป็นห่วงอย่างพระถ้าพระเราไม่อยู่สองต่อสองกับผู้หญิงแล้วเรื่องเสียหายมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมคือถ้าพระเราระมัดระวังในเรื่องขอวัดปฏิบัติในระดับลีกย่อยแล้วหลักใหญ่ๆก็ต้องอยู่ได้ทางฝ่ายคารวาสก็เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราผิดพลาดเราถือว่าเราจะต้องได้กำไรคือจะต้องทบทวนแล้วจะป้องกันอย่างไรมันจึงจะไม่เกิดเรื่องนั้น อีกต่อไปได้อย่างไรสันความเมื่อลูกทำความผิดพลาดเราก็จะมีอารมณ์หลายอย่างเกิดขึ้นโกรธด้วย เสียใจด้วยกังวลด้วยกลัวด้วยและอีกใจหนึ่งก็ guilty โทษตัวเองด้วยหลายอย่างซึ่งในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องดูใจตัวเองให้วางใจให้รู้เท่าทันไม่หลงอยู่กับความรู้สึกกลัวโกรธน้อยใจเสียใจเป็นต้นแต่เมื่อเราวางอารมณ์ต่างๆได้จิตใจเป็นกลางแล้วปัญญาว่าควรจะพูดยังไงกับลูกมันจะเกิดขึ้นคือมันไม่มีสูตรตายตัวมันแล้วแต่นิสัยใจคอของลูกเหมือนกันบางลูกบางคนเนี่ยต้องพูดตรงๆบางคนไม่พูดตรงก็คงไม่ได้มันจะต้องมีเทคนิคหน่อยมันแล้วแต่มันแล้วแต่เรื่องด้วยแล้วแต่นิสัยของลูกด้วยแล้วแต่ว่าเราควบคุมอารมณ์ของเราได้มากน้อยแค่ไหนด้วยสิ่งที่พูดเขาพบเรื่องสมาธิขอพูดอีกทีหนึ่งว่าสมาธิข้อที่สำคัญที่สุดคือความสองข้อหนึ่งคือความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะเข้าถึงธรรมสองคือความเชื่อในกฎแห่งกรรมฉะนั้นจะสอนลูกให้มีสมาธิต้องเห็นว่าการกระทำมีผลถ้าลูกทำผิดเราพยายามวิ่งเต้นหรือว่าใช้เส้นหรือว่าพยายามทุกวิธีทางเพื่อลูกจะไม่ต้องรับผลของการกระทำมันไม่เป็นการช่วยเหลือลูกในระยะยาวเลยจะทำให้ลูกขาดความละอายต่อบาปขาดความเกรงกลัวต่อบาปไม่ระมัดระวังกลายเป็นการส่งเสริมความประมาทดังนั้นเมื่อลูกทำความผิดหนึ่งเราต้องให้ลูกเข้าใจว่าถึงจะผิดอย่างไรก็ตามเราก็ยังรักอยู่เหมือนเดิมเพราะเราเป็นพ่อเป็นแม่ความรักเราไม่มีเงินไขแต่นั้นถึงแม้ว่าจะรักแบบไม่มีเงินไขก็นั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องป้องกันไม่ให้รับผลของการกระทำของตัวเองเพราะพ่อแม่มีหน้าที่ที่จะสอนให้ลูกรับผิดชอบการกระทำของตัวเองให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ฉลาดในเรื่องการกระทำและผลการกระทำก็ต้องให้ความรู้สึกคือความรักพร้อมกับปัญญารักอย่างเดียวได้บางที ผลเสียมากกว่าผลดี